Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Essentials of Neuropsychological Assessment ialah buku rujukan klinikal oleh Nancy Heben dan William Milberg dalam edisi kedua yang diterbitkan sebagai sebahagian daripada siri Essentials of Psychological Assessment. Buku bukan panduan untuk orang awam membuat diagnosis sendiri. Sebaliknya, sebuah pengenalan praktikal kepada cara ahli psikologi dan profesional kesihatan mental menjalankan penilaian neuropsikologi. Fokus utamanya ialah bagaimana sejarah klinikal, pemerhatian tingkah laku, temubual dan keputusan ujian formal digabungkan untuk menilai kemungkinan hubungan antara fungsi otak dengan masalah pemikiran, emosi serta tingkah laku. Kandungannya bergerak daripada asas disiplin ini kepada pemilihan ujian, pentadbiran, pemarkahan, tafsiran, isu bagi kumpulan khusus dan penulisan laporan. Dalam konteks amalan klinikal di Malaysia juga, prinsip berhati-hati yang ditekankan masih relevan, iaitu skor ujian tidak boleh ditafsir secara terasing daripada bahasa, pendidikan, budaya, latar keluarga dan keadaan pesakit ketika dinilai. Buku ini bertujuan membina penakulan profesional yang tersusun, bukan sekadar mengajar cara membaca nombor. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, penilaian neuropsikologi sebagai proses membuat inference, bukan hanya mengumpul skor ujian. Tema paling asas buku ini ialah penilaian neuropsikologi merupakan proses membuat inference klinikal. Maksudnya, ahli klinikal tidak boleh terus menyimpulkan bahawa seseorang mempunyai kerosakan atau gangguan otak hanya kerana satu skor ujian rendah. Skor itu perlu dilihat bersama alasan rujukan, sejarah perubatan, perkembangan pendidikan, perubahan fungsi harian, keadaan emosi, penggunaan ubat dan pemerhatian semasa sesi. Seseorang yang letih, cemas, kurang faham arahan atau tidak biasa dengan format ujian mungkin menunjukkan prestasi yang lemah tanpa ia membuktikan gangguan neurologi tertentu. Sebaliknya, pola kelemahan yang konsisten merentasi beberapa ukuran disokong oleh sejarah perubahan kognitif boleh menjadi lebih bermakna. Buku ini menerangkan bahawa tujuan penilaian ialah memahami sumbangan kemungkinan disfungsi otak terhadap fungsi psikologi. Bukan memisahkan otak daripada keseluruhan kehidupan individu. Pendekatan ini penting apabila menilai ingatan, perhatian, bahasa, kelajuan pemprosesan atau fungsi eksekutif. Dalam amalan sebenar, ahli klinikal perlu membandingkan kekuatan dan kelemahan seseorang serta mempertimbangkan tahap fungsi sebelum masalah bermula. Kerangka tersebut membantu laporan menjadi lebih berguna untuk diagnosis pembezaan, perancangan rawatan, pemulihan dan komunikasi dengan doktor, keluarga, sekolah atau pihak perundangan. Kedua, temubual dan sejarah klinikal menentukan makna di sebalik prestasi kognitif. Buku ini memberi tempat penting kepada temubual dan pengambilan sejarah klinikal kerana kedua-duanya membentuk soalan sebenar yang perlu dijawab oleh ujian. Penilaian yang baik bermula dengan mengenal pasti aduan utama. Bila simptom bermula, sama ada perubahan berlaku secara mendadak atau perlahan dan bagaimana masalah itu menjejaskan kerja, pembelajaran, pengurusan kewangan, ubat atau aktiviti harian. Sejarah perubatan seperti kecederaan kepala, strok, sawan, jangkitan, gangguan tidur, kesakitan kronik atau penggunaan bahan boleh mengubah tafsiran prestasi. Begitu juga sejarah psikiatri kerana kemurungan, kebimbangan, trauma atau psikosis boleh memberi kesan nyata terhadap tumpuan dan motivasi. Bagi kanak-kanak, sejarah perkembangan, pencapaian sekolah, bahasa yang digunakan di rumah dan maklumat daripada penjaga menjadi sangat penting. Bagi warga emas, fungsi harian terdahulu, perubahan personaliti dan pemerhatian ahli keluarga mungkin lebih informatif daripada satu keputusan ujian sahaja. Prinsip ini amat relevan dalam masyarakat berbilang bahasa seperti Malaysia. Norma ujian yang dibangunkan di negara lain tidak semestinya mencerminkan pengalaman pendidikan, penggunaan bahasa atau pendedahan budaya setempat. Jadi, temubual bukan pelengkap selepas ujian. Ia ialah asas untuk memilih instrumen, mengesan faktor pengganggu dan mengelakkan kesimpulan yang terlalu yakin daripada data terhad. Ketiga, pemilihan, pentadbiran dan pemarkahan ujian perlu mengikut tujuan rujukan. Satu lagi kekuatan praktikal buku ini ialah penerangannya tentang hubungan antara soalan rujukan dengan pemilihan ujian. Bateri ujian yang panjang tidak semestinya lebih baik jika ia tidak menjawab persoalan klinikal, jika kebimbangan utama melibatkan perhatian dan fungsi eksekutif. Penilai perlu memilih ukuran yang sesuai untuk domain tersebut sambil tetap menguji bidang lain yang diperlukan untuk memahami pola keseluruhan. Jika persoalannya berkaitan perubahan ingatan, ujian perlu dapat membezakan antara masalah pembelajaran awal, penyimpanan maklumat dan pengambilan semula maklumat. Buku ini juga menekankan bahawa pentadbiran yang piawai penting kerana skor hanya bermakna jika arahan, masa, bahan dan kaedah pemarkahan dikendalikan dengan betul. Perubahan kecil yang tidak direkodkan boleh menjejaskan kebolehbandingan keputusan dengan norma. Edisi kedua ini mengemaskini perbincangan dengan instrumen seperti DKFS, WISIF, WISIF dan WMSIF yang ketika itu merupakan alat utama dalam bidang berkenaan. Namun, pembaca semasa perlu sedar bahawa versi ujian dan norma telah berkembang selepas penerbitannya. Nilai buku ini bukan pada penggunaan nombor versi lama semata-mata, tetapi pada disiplin memilih alat secara rasional, menguasai prosedur, memeriksa kesahan prestasi dan tidak menggunakan skor di luar had kegunaannya. Keempat, tafsiran pola kognitif memerlukan semakan kesahan dan pertimbangan alternatif. Bahagian tafsiran menjelaskan bahawa penilaian neuropsikologi bukan latihan memadankan satu skor dengan satu diagnosis. Ahli klinikal perlu meneliti pola prestasi, termasuk perbezaan antara domain, jenis kesilapan yang dibuat, konsistensi respons dan kesepadanan dapatan dengan sejarah individu. Contohnya, kelemahan dalam tugasan memori boleh berkait dengan perhatian yang tidak stabil, kesukaran memahami bahasa, kemurungan, keletihan atau masalah pembelajaran. Bukannya semata-mata gangguan memori. Oleh itu, buku ini membawa pembaca kepada penakulan yang mempertimbangkan hipotesis alternatif. Pemerhatian tingkah laku juga mempunyai nilai. Cara seseorang mendekati tugasan, meminta penjelasan, hilang fokus, tergesa-gesa atau mudah berputus asa boleh menerangkan mengapa sesuatu skor muncul. Namun, pemerhatian ini mesti direkodkan dengan cermat dan tidak boleh menggantikan bukti objektif. Kesahan usaha dan kesan faktor situasi juga perlu dipertimbangkan, terutama dalam penilaian yang mempunyai implikasi besar. Buku ini turut meliputi isu khas dalam konteks geriatrik, pediatrik dan forensik yang masing-masing membawa risiko salah tafsir tersendiri. Dalam kes forensik misalnya, keputusan boleh mempengaruhi tuntutan, keupayaan membuat keputusan atau tanggungjawab undang-undang. Sebab itu, tafsiran yang baik perlu menyatakan batas data, tahap keyakinan dan penjelasan yang paling munasabah tanpa melampaui apa yang boleh disokong oleh penilaian. Akhir sekali, laporan neuropsikologi menghubungkan dapatan teknikal dengan keputusan rawatan dan fungsi harian. Buku ini tidak berhenti pada proses menguji dan mentafsir, malah memasukkan penulisan laporan sebagai kemahiran teras. Ini penting kerana laporan ialah medium yang menukar data kompleks kepada maklumat yang boleh digunakan oleh doktor, pesakit, keluarga, sekolah, majikan atau pasukan pemulihan. Laporan yang baik perlu menerangkan sebab penilaian dibuat, sumber maklumat, pemerhatian penting, ujian yang digunakan, ringkasan dapatan, tafsiran bersepadu, serta kadangan yang berkait secara langsung dengan masalah fungsi. Senarai skor yang panjang tanpa rumusan klinikal tidak banyak membantu pihak yang perlu membuat keputusan. Sebaliknya, cadangan juga tidak patut terlalu umum jika seseorang mengalami kelemahan perhatian atau organisasi. Cadangan mungkin perlu diterjemahkan kepada sokongan yang boleh dilaksana seperti arahan bertulis, tugasan berperingkat, jadual yang konsisten atau rujukan rawatan yang relevan. Buku ini juga merangkumi sindrom neurotingkah laku secara ringkas, membantu pembaca mengaitkan pola gejala dengan pertimbangan klinikal yang lebih luas. Walau begitu, laporan harus mengelakkan bahasa yang menghakimi atau pasti secara melampau. Ia perlu membezakan fakta, pemerhatian dan inference. Pendekatan ini menjadikan penilaian lebih bertanggungjawab kerana matlamat akhirnya ialah menyokong keputusan penjagaan dan pemulihan, bukan menghasilkan label semata-mata. Kesimpulannya, Essentials of Neuropsychological Assessment paling sesuai untuk pelajar pasca siswazah psikologi klinikal, pelatih neuropsikologi, ahli psikologi dan profesional kesihatan mental yang memerlukan rangka kerja jelas untuk memahami penilaian kognitif. Ia juga berguna kepada doktor atau ahli pasukan rehabilitasi yang mahu memahami bagaimana dapatan neuropsikologi dibina dan digunakan. Walaupun buku ini bukan pengganti latihan penyeliaan, kelayakan profesional atau manual rasmi ujian, manfaat praktikal utamanya ialah susunan kerja yang menyeluruh. Pembaca dibawa daripada soalan rujukan, temu bual dan sejarah kepada pemilihan ujian, pentadbiran, tafsiran, isu populasi khusus dan laporan. Susunan ini membezakan buku tersebut daripada teks yang hanya menghimpunkan penerangan instrumen atau profil diagnosis. Ia menegaskan bahawa keputusan yang bertanggungjawab datang daripada integrasi bukti, bukannya daripada satu indeks kecerdasan, satu skor memori atau satu label klinikal. Gaya siri Essentials juga menjadikannya lebih mudah digunakan sebagai teks asas berbanding karya neuropsikologi yang sangat teoretikal atau terlalu khusus. Kotak konsep, poin ringkas, bahan ilustrasi dan soalan semakan menyokong pembelajaran yang berstruktur. Namun, pembaca moden perlu mengemaskini pengetahuan tentang versi ujian, norma dan garis panduan semasa kerana edisi kedua ini merujuk kepada instrumen yang kini mempunyai kemaskini lebih baharu. Keistimewaan buku ini kekal pada pengajaran penakulan klinikal, ketelitian prosedur, dan penulisan laporan yang berorientasikan fungsi harian. Jika anda ingin menyokong Nancy Heaven, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.